Gëzimi të madh të shigurimit të katedralës Shenën Tereza në Prishtinë të bëhet në 5 shtator i paraprirë një tjetër gëzim, shigurimi në shtari të ri, Dom Kol Dedaj, nga Kurenica Gjakoves. Homedia e kësaj meshe gëzimi u mbajt të shtunën në 5 gusht, me pranitë shumë besimtarëve, seminaristëve, motrave të nderit. Celebrimin e kësaj meshe impenjuese u hoqi shkelgjësia e tij i Zot do Gjergji në bashkëpunim me një numër 8 të madh në shtatësh. Në mesin e tyre edhe i Zot Lush Gjergji dhe kryeredaktori i Radio Vatikanit të gjuhën shqipe Don David Gjinqa. I Zot do Gjergji fillimisht përshëndeti të gjithë të pranimshmit, e veçanti seminaristët e shkollës, familjen dhe të afërmit e meshtarit të ri. Javën e kaluar shëguruan Djakon Meri Domarianin, ndërsa sot jemi mbledhur për ta shëguruar meshtar Dom Kolën, me të cilin ku e bashkëndajmë këtë gëzim të madh. Urojmë që brenda tij dhe prej shpirti i Zotit, ndërsa duke jetësuar ungjillin, të jetë në shërbim të kishës dhe popullit të pajtëshkë. Më pas vazhdoi celebrimi i riteve të bukura të shëgurimit, të përcjellur me muzikën kishtare të mrekullueshme. I gjithë ky akt solemn u përcoll në heshtje të plotë, me devotshmëri nga pranishmit e sidomos të emocionuar dukeshin familjarët dhe të afërmit të meshtarit të ri. Pas kësaj ceremonie mbresjanse, derisa Don Kola po veshej me fetkun e bardhë të meshtarit, shpërthyen duart trokitjet, ndërsa Don Kola i mbërthyer nga emocionet, po përqafonte i gëzuar të gjithë meshtarët radhazi dhe prindrit, cilët kur po rritnin, nuk e dinin se brenda shtëpisë të tij njëron, po gufon të thirrja Zotit për ta vënë atë misionar të kishës dhe popullit. Për fjalën predikues se ishte nderuar Don David Gjigja, biri i Kosovës, por që 30 ditë kryer misionin e tij të shenjtë në redaksin shqipe të Radio Vatikanit. Ai me fjalë tepër të zgjedhura, të shenjta, të kushtuese e inkurajoi meshtarin e ri për punën që e pret. Duke shpallosur figurën e meshtarit dhe rolin e tij në shërbim të Zotit, kishës e popullit, thase, ky nuk është profesion apo funksion, por është mision i shenjtë. I dashur Kolë, kur të këndosh meshën eukaristike, mundohu të jesh i denj me pastërtinë e vendës, të mendjes, të korpit, të dashurisë, sepse këtë shërbim shenjte e ke marrë për Jezu Krishtit, i cili u ka thonë apostujve. Dëni këtë në përkujtimin tim, dhe atyre u adha e besojit për shtetin e tij linor për t'i lidhur e zgjidhur mëkatet e njerëzve në emrin e Zotit e Perëndisë Don Daviti. Në vazhdim, ai përmendi shumë figura fetare, kombëtare që në përshekuj, brez pas brezi, dhanë kontributin e tyre për binomin fe e atëve. Edhe shenjta jon, bia, motra e nana e popullit tonë shqiptar, Gandhe Bojagjiu, Shenën Tereza saj, ishte ngushtë i lidhur me Krishtin e Eukaristik, sepse në misionin e saj, ajo gjithmonë e ka pasur meshtarin afër, nga se në meshtarin i Tereza ka parë gjithmonë një Krisht tjetër. Pra, Don Kolë, kjo është dhuratë të shenjtë. Të jetë madhe që Zoti të ka vënë ty për mes meshtarisë për të mirën e shenjtrimin e çdo njeriu. Prandaj mos ke frikë, sepse Zoti është gjithmonë me ty, se tashmë je bërë shturi i tij, i kishës së vendit tënd dhe popullit. Pavestirash Don David Gjinqa. Besa meshtari i Don Kol Dedaj, falenderoj prindrit e prorët që mundësuan formimin si meshtarak, të pranishme dhe të gjitha ta që e përkrahen, duke kërkuar që edhe tutje të gjitha të cilin me lutje urat. Me thonë i peshkri do Gjergji, pas ju falenderua të dhuratën Zotit të kishën e Kosovës, dhe vëkimin e kësaj meshe të veçantë.